6. bob. Markazda tuyg'ular. Asrimizning 70-yillari so'ngida Dallas Cowboylari futbol komandasi Amerika futbolining superkuboklari o'yinlarida tez-tez ishtirok etgan va Amerika komandasi sifatida mashhur bo'lgan paytlarda bir do'stim menga ularning katta o'yinlaridan biriga ikkita bepul chipta berdi. Men bu imkoniyatdan juda hayajonlandim. Stadionga kelib joylarimiz juda yuqorida ekanligini ko'rganimda ham unchalik xafa bo'lmadim. O'yin maydonning biz o'tirgan tomonida o'tayotgan vaqtda biz hamma narsani yaxshi ko'rib turardik. O'z joylarimizdan biz maydonning bir chetki chizig'idan ikkinchisiga o'tadigan qismini ko'ra olardik. Hujumchilar o'yinini va himoyachilar harakatlarini kuzatardik. Lekin o'yin maydonning boshqa qismiga o'tganda biz faqat chumolilar singari orqa va oldinga yugurayotgan odamlar galasini ko'ra olishimiz mumkin edi xolos. O'yinchilar 15 metrlikni bosib olishdimi yoki 10 metrlikni yo'qotishdimi aniq ayta olmasdim. Shu tufayli mening diqqatimni o'yindan ko'ra atrofimdagi tomoshabinlarning harakatlari jalb qildi. Maydonning uzoq chetida to'p uchun jang ketayotgan bir paytda birinchi marta bu ro'y berdi. Kavboylar hujum qilishayotgan edi. Arbitr hushtagini chalib, ularga sariq kartochkani ko'rsatgan vaqtda kavboylar koptokni deyarli qo'lga kiritishgan edi. Hamma ingrab yubordi. Kavboylar hisobda arzimagan ustunlikka ega edilar va penalti ularga qimmatga tushishi mumkin edi. Hakamlardan biri mikrofonga yaqinlashib shunday dedi. Taqiqlangan usul 73 tartib raqamli hujumchi harakatni qo'lga olishdan vaqtliroq boshladi. Shu payt mening yonimdagi sektorda o'tirgan barcha tomoshabinlar o'rinlaridan turishdi va bor ovozlari bilan qichqirib yuborishdi. Yaqinimda o'tirgan ba'zi birovlar hakamni turli so'zlar bilan so'kkanlarini eshitdim. U qo'lga olguncha harakat qilmadi, deb qichqirardi ular bir-biriga g'azab bilan. Bu hakam turgan bitgan ahmoq. Men shu zahotiyoq o'yinni unutib, futbol muxlislarini kuzata boshladim. Men ham kavboylarning g'alaba qozonishlarini xohlardim. Men ham boshqa muxlislar sifatida penaltidan xafa bo'ldim. Ammo ishqibozlarning munosabatlarida meni shu narsa hayratga soldiki, mening sektorimdagi odamlardan birortasi ham penalti asosli ravishda berildimi yoki yo'qmi, buni bilishlari aslo mumkin emasdi. Biz o'tirgan burchakdan va masofaning uzoqligi sababli buni ko'ra olmasdik. Lekin ular haqiqatdan ham hakamning haq yoki nohaq ekanligini aslo bila olmaganlari ishqibozlarning tuyg'ulariga sira ta'sir qilmasdi. Ular hozir uylari buzilgan arilardan ham g'azabliroq edilar. Men diqqatimni yana o'yinga qaratdim. Biroq bu vaziyat yana xuddi shunday holat yuz berguncha davom etdi. Faqat endi qarama-qarshi burchakda. Bu safar voqea maydonning biz tomondagi burchagida sodir bo'ldi. To'p qizil tanlilarda edi va ular ochko yig'ishardi. Bosh o'yinchi maydon chetidan harakatlanib, navbatdagi o'yinchi tomon yo'l oldi va unga to'pni aniq oshirdi. To'pni olgan o'yinchi turgan joyida birpas raqsga tushdi. Lekin keyin burchakka yugurib bordi va to'pni maydondan chiqarib yubordi. O'yinchi yugurishini sekinlatdi va maydon chizig'ida 6 futcha berida to'xtadi. Shu payt to'satdan uni kavboylarning orqa himoyachisi chalib yubordi. U yiqilib tushdi. Hakamlar bir daqiqa ham ikkilanishmadi. Ularning uchalasi ham bir vaqtning o'zida baravariga o'yinning qo'pollik bilan buzilishini bildiruvchi kartochkalar ko'rsatishdi. Maydon tashqarisida hushtakdan so'ng bu nafaqat qoidalarning qo'pol buzilishi, balki bu vaziyatda qoidani buzgan o'yinchini maydondan chiqarib yuborilish xavfi bor edi. Qani topingchi, mening yonimdagi ishqibozlar bu safar qanday munosabat bildirishdi? Xuddi birinchi martadagiday. Ular ovozlari boricha qichqirib, nolalar qilishardi. Hakamlarni qarg'ab, bir-birlari bilan qizg'in bahslashardi. Bu hakamlarning ko'zlari ko'r, Ular doimo qizil tanlilarga yon bosishadi. Hakamlar maydondan yo'qolsin. Bularning bari voqealar ularning ko'z o'ngida bo'lib o'tayotganligiga va hakamlarning mutlaqo haq ekanligiga qaramay sodir bo'lardi. Men ham kavboylarning yutishlarini xohlardim. Ammo hakam to'g'ri ogohlantirish bergan edi. Qoidalarning qo'pol buzilishini va maydonda bunday to'qnashuvning xavfli ekanligini e'tiborga olsak, kavboylar komandasi o'yinchisi aslida o'yindan chiqarib yuborilishi va unga jarima solinishi kerak edi. O'sha o'yinda kim g'olib bo'lganligini men allaqachon esimdan chiqarib yuborganman. Lekin o'yin ishqibozlarining o'zlarini tutishlari mening xotiramda muhrlanib qolgan. Oldiniga hali ogohlantirishning asoslanganligi haqida hech qanday tushunchaga ega bo'lmasdan turib, ular xuddi jinnilarday baqirishardi. Keyin ular shundoqqina ko'z oldilarida bo'lib o'tgan aniq narsani inkor qila boshladilar va yana qattiq jazavaga tushdilar. Nima uchun? Chunki komanda ishqibozlari kavboylarning g'olib bo'lishlarini juda xohlashardi. Ular g'alabani shunchalik istashardiki, hatto haqiqatdan ko'z yumishga ham tayyor edilar. Ularning holatlarini quyidagicha tasvirlasa bo'ladi. Menga dalillarni ko'rsatmang. Men allaqachon hammasini o'ylab qo'yganman. Biz hammamiz shunday holatga tushishimiz mumkin va u haqiqatga samimiy tarafdor bo'lgan taqdirdagina tuzatilishi mumkin. Oldingi boblarda biz masihiylik e'tiqodidagi beg'arazlik haqida so'z yuritdik. Biz e'tiqodning qadri faqat uning obyektida ekanligini, bizning e'tiqodimiz obyekti Iso Masih va xuddi haqiqatimizning manbai sifatida uning kalomi ekanligini ko'rdik. Beg'araz yashash bu haqiqatga e'tibor qaratish, haqiqatga suyanish va haqiqat asosida harakat qilish deganidir. Huzur halovatda o'sish uchun Xudo kalomi haqiqatiga muvofiq beg'araz yashashga o'rganish lozim. Boshqa tomondan kavboylar ishqibozlarining o'zlarini tutishlarida siz beg'arazlikka umuman qarama-qarshi ifodani ko'rasiz. Bu subyektiv fikrlash deb ataladi. Subyektiv fikrlash bizning ichki holatimiz va harakatlarimiz haqiqati ta'siri ostida emas, balki bizning tuyg'ularimiz ta'siri ostida shakllangan paytda paydo bo'ladi. Men shuni xohlayman yoki men buni sezyapman. Demak, bu haqiqat. Agar biz shunday fikrlarga o'zimizni qamrab olishga yo'l qo'yib bersak, ko'z o'ngimizdagi aniq haqiqatni inkor qilishimiz mumkin. Hattoki, agar bu aniq yozilgan Xudo kalomi bo'lsa ham. Men odamlarning agar men Iso yaratgan biror bir mo'jizani ko'rganimda edi, shunda mening e'tiqodim ko'proq bo'lar edi degan gaplarni ko'p eshitganman. Bu albatta noto'g'ri. Ko'rish ishonish degani emas. Isoning mo'jizalarini ko'rgan va hatto baribir uni inkor qilgan odamlar juda ko'p bo'lgan. Hatto uning dushmanlari ham uning mo'jizalarini inkor qilmaganlar. Siz ehtimol Lazar bilan bo'lib o'tgan voqeada hammani ishontirish uchun o'likni tiriltirish yetarli bo'lgan deb o'ylarsiz. Lekin bu yangilikni eshitgan farziylar mana nima deb aytishdi? Biz nima qilaylik? Bu odam juda ko'p mo'jizalar yaratib yuribdi-ku. Agar uni o'z erkiga qo'yib bersak, hamma unga ishonib ketadi. Rimliklar kelib, muqaddas joyimizni ham, xalqimizni ham bosib oladilar. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 11-chi bob 47-chi 48-chi oyatlar. Farziylarning muammosi aniqlik yo'qligida emas edi. Chunki ular Isoning ishlarini tan olgan edilar. Muammo shunda ediki, hattoki Xudo o'g'li ularning ko'z o'ngida aniq kuch va hokimiyatni namoyon qilsa-da, haqiqatga ega bo'lish istagidan ko'ra, ular o'z shaxsiy holatlarini, an'analarini, huquqiy holatlarini qo'llab-quvvatlashdan ular ko'proq manfaatdor edilar. Mana odam haqiqatni ham inkor qilishi uchun qanchalar mag'rur bo'la olishi mumkin ekan. Hamisha radioda va o'z idoramda men mutlaqo subyektiv odamlarni uchrataman. Ular o'z tuyg'ularini haqiqatni aniqlash uchun mezon deb biladilar. Ba'zilar muqaddas yozuvga mutlaqo qarama-qarshi yashaydilar. Biroq o'zlarini to'g'ri yo'l tutayotganliklarini aytib oqlaydilar ham. Ularda tuyg'u bor. Ularning qarorlari o'zidan keyin umidsizlik, dard va chiganlik izlarini qoldirsa-da, Xudo ular bilan gaplashganini biladilar xolos. Tuyg'ularga ishonish bu dunyoning og'irligi va muammolari ostida vayron bo'ladigan asosga ega bo'lish demakdir. Xudo kalomida topadigan obyektiv haqiqatning tayanchisiz biz to'la aldanishga, binobarin qullikka mahkummiz. Muqaddas kitob bizning tuyg'ularimizga emas, aqlimizga murojaat qiladi. Rimliklarga maktubning 12-bob 2-oyati buning buyuk namunasi bo'lib xizmat qiladi. 1-oyatda vujudimizni Xudoga bag'ishlashimiz to'g'risidagi da'vat yangraydi. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Shundan so'ng Paulus bizning fikrimizga murojaat qiladi. Bu dunyoga uyg'unlashmanglar. Xudoning yaxshi, manzur, komil irodasining nima ekanini fahmlamoq uchun fikringizni yangilash orqali tubdan o'zgaringlar. E'tibor qiling, Paulus his tuyg'ularingizni yangilanishi orqali o'zgaring demagan. Uning aytishicha, bizning hayotimiz aqlimizning yangilanishi orqali o'zgaradi, dedi. Uning nasihati to'g'ridan-to'g'ri bizning fikrlarimizga qaratilgan. Bu yangilanish siz bilan sodir bo'ladigan allaqanday narsa emas. Siz faqat o'tirib kutishingizga to'g'ri keladi. Bu yozuv orqali bizning fikrlarimizni ruhga topshirishga qaror qilishimizdir. Xuddi yorug'lik qorong'ulikni yoritgani kabi, bizning fikrlarimizdagi xatolarni yengishga Xudoga haqiqatdan foydalanish imkoniyatini taqdim etish qaroridir. Bu Xudoga, o'zi o'ziga va butun hayotga inson xato nuqtai nazaridan emas, balki Xudoning haqiqatning nuqtai nazaridan qarashga o'rganish deganidir. Tuyg'ular hayotimizning eng yorqin xususiyatidir. Siz kuchli tuyg'ularni boshingizdan kechirayotganingizda, ular sizga asosiy haqiqat bo'lib tuyuladi. Tuyg'ular va dalillar bir-biriga mos kelmagan paytda, biz tuyg'ularga hal qiluvchi ovozni berishga moyil bo'lamiz. Ammo bunga qaramasdan, muqaddas kitob bizning his tuyg'ularimizga emas, balki bizning fikrlarimizga murojaat qiladi. Fikrlarimizning yangilanish jarayonidagi o'sishda bu tuyg'ularimiz qanday harakatlanishini, ularga Xudo belgilagan haqiqiy vazifa qandayligini, qay tarzda haqiqat bizni subyektiv hayot qulligidan ozod qila olishini tushunishimizga yordam beradi. Tuyg'ular bu javoblardir. Ular faqat siz va men o'z aqllarimizga sig'dira oladigan narsalarga javob beradi. Boshqacha qilib aytganda, siz biror nima o'ylaganingiz uchun nimanidir his qilasiz. O'z qalbingizda haqiqiy g'azabni his qilgan voqeani eslang. O'sha paytda siz nima haqida o'ylagan edingiz? Balki sizda yoqimli fikrlar jo'sh urgandir. Yo'q. Ongingizda siz g'azab sahnasini chizgansiz. Endi esa rashk tuyg'usini his qilgan voqeani eslang. Xuddi o'sha narsa bo'lgan, to'g'rimi? Rashkingizga sabab bo'ladigan vaziyatni siz ko'rgansiz yoki uni tasavvur qilgansiz. Shu sababdan siz rashk o'tida yongansiz. Ko'chada bemalol sayr qilib yurgan odam hech narsadan hech narsa yo'q, g'azabga to'lmaydi. Yoki sababsiz rashk qilmaydi. Xuddi virusni ilashtirib olganingiz singari, siz tuyg'uni yo'qtirmaysiz. Siz oldin o'ylaysiz, so'ngra tuyg'ularingiz javob qiladi. E'tibor qildingizmi? Men yuqorida ko'rdingiz yoki tasavvur qildingiz dedim. Bu biz tuyg'ular haqida tushunishimiz kerak bo'lgan ikkinchi narsa. Bizning tuyg'ularimiz aqlsizdir. Aytaylik, ularning aqli yo'q. Tuyg'ular dalil va xayolni yoki o'tmish, hozirgi payt yoki kelajakni ajrata olmaydi. Bizning tuyg'ularimiz aqlimizga joylashtirilgan har bir narsaga qanday javob qilishini ishonch bilan aytish mumkin. Esimda, bir kuni o'smir paytimda biz akam va opam bilan dahshatli filmni ko'rishga bordik. Biz vaqtimizni yaxshi o'tkazish uchun kinoga borgan edik. Hammamiz xursand edik, kulib hazillashib, popkorn va konfetlar sotib oldik. Men buni faqat kino ekanligini bilar edim. Lekin ekranda Frankensteinni ko'rganimda men shunchalar qo'rqib ketdimki, o'tirg'ichning tagiga kirib oldim. Opam va akamni men noqulay ahvolga solib qo'ydim. Buning sababini bilmas edim. O'sha vaqtda men bor yo'g'i 18 yoshda edim. O'yinlar, qiziqarli filmlar va televizion dasturlar bizdan har qanday tuyg'ularni tortib olishga qodirdir. Juda kuchli g'azabdan to ko'z yoshlarigacha sabab bo'ladigan g'amgacha, hattoki biz aqlimiz bilan buning bor yo'g'i tomosha ekanligini tushunsak ham. Dahshatli kinofilmlarga boradigan va o'zlariga o'zlari bu bor yo'g'i film. Axir bu kino-ku, deb xotirjam bo'lishga harakat qiladigan odamlarni men bilar edim. Ammo bu ta'sir qilmas edi. Ular buning bor yo'g'i film ekanligini bilishar edi. Lekin ular qo'lida katta pichoq bilan ro'paralarda turgan va aqldan ozgan qotilni ko'rardilar. Shunda tomoshabinlarning tuyg'ulari vaziyatga muvofiq javob qaytarardi. Xayollar bilan ham tuyg'ularimizga xuddi shunday ta'sir o'tkazish mumkin. 35 yoshlarga borib qolgan Jeri ismli yoshgina ayol hali turmushga chiqmagan edi. Uning turmushga chiqish, oila qurish istagida hech qanday ajablanarli joyi yo'q edi. Biroq yolg'izligi tufayli Jeri o'y-xayollarga berila boshladi. U o'z orzusidagi erkakni tasavvur qila boshladi. Uning tashqi ko'rinishi, u bilan qanday gaplashadi, o'zini qanday tutadi. Xayolan u uchrashgan vaqtlarini, birga qiladigan suhbatlarini ijod qilardi. Jerining xayoliy munosabatlari borgan sayin batafsillashib borar va ular faqat ayolning xayolida juda mukammal edi. Jeri va uning orzusidagi erkak hech qachon bir-birlari bilan urushmas. Ularning o'rtalarida hech qachon hozirgi vaqtda haqiqiy odamlar bilan yuz beradigan tushunmovchiliklar, qiyinchiliklar va nizolar yo'q edi. Oxir-oqibatda Jerining o'z sevgilisi haqidagi xayollari uni shunchalar qamrab oldiki, u buni chindan ham xuddi o'ziday aks ettira boshladi. Ishdan uyiga kelib, u kechki ovqat tayyorlardi va ikki kishiga stol bezatardi. Keyin shamlarni yoqib, tasavvuridagi do'sti bilan xayolan suhbat qurardi. Bu shunchalikka borib yetdiki, u o'ziga yordam kerakligini tushundi va maslahat olish uchun keldi. Bu voqea inson xayollarining ta'sirini va erkinlikka chiqqan tuyg'ularining qobiliyatini namoyish qiladi. Ular odam aqli ustidan hukmronlikni shunchalar qo'lga kiritadiki, u haqiqatdan umuman uzoqlashib ketadi. Xayollarga haddan ziyod berilish juda xavfli. Chunki biz haqiqiy dunyo tenglasha olmaydigan xayoliy dunyoni yaratamiz. Keyin esa hayot qiyinchiliklaridan o'sha mavjud bo'lmagan xayoliy dunyoga qochib ketish istagi paydo bo'ladi. O'tmishda hammamiz ham ozmi, ko'pmi azob chekishimizga to'g'ri kelgan. Esimda, kichkinaligimda boshqa bolalar menga juda yomon munosabatda bo'lishgan. Bu meni hatto hozir ham aqldan ozdiradi. Men hozir 50 yoshdan oshganman. O'sha voqealar haqiqatan ham bundan 50 yillar ilgari sodir bo'lgan. Ammo men o'sha vaqtdagi hodisani o'z xayolim ekraniga hozir qayta tiklasam, mening tuyg'ularim buni 50 yil ilgari sodir bo'lganini bilmaydi. Tuyg'ularimning menga aytadigan gapi bola bugun mening jig'imga tegyapti degan ma'noni bildiradi. Mening tuyg'ularim esa shunga mos holda javob beradi. Siz qachonlardir bo'lsa ham oilaviy albomingizni varaqlab ko'rganmisiz? Agar siz menga o'xshagan bo'lsangiz, unda sizning tuyg'ularingiz xotirangizning pana joylardan odamlari va joylarini chaqirgan zahoti ular sizning boshingizni aylantiradi. Hovlida o'tirgan buvingizning suratini olsangiz bo'ldi. O'sha zahotiyoq sizni xotiralar to'lqini chulg'ab olgan bo'lardi. Bittagina rasm yozni, uning oqshomlarini, salqin ichimliklarini, to'p o'yinlarini, zoti past ammo yoqimtoy itni xotirada jonlantiradi. U sizga singan qo'lingiz haqida, bolaligidagi qiziqishlaringiz haqida, maktabning injiq direktori haqida yoki sizning arifmetikani qanday yomon ko'rishingiz haqida eslatadi. Sizning ko'z o'ngingizda dafn qilish marosimi paydo bo'lishi mumkin. Yoki to'satdan siz Jo haqida dahshatli yangilik eshitgan vaqtingizni eslaysiz. Ana shu voqealar yuzaga chiqqan zahoti bu rasmlar endi bor yo'g'i suratlar emas. U yoki bu rasm bilan bog'liq tuyg'ular mavjud. Ularning ba'zilari yoqimli, ba'zilari achchiq, kuchi har xil. Bu xotiralarning bari allaqachon sizning ongingizda edi. Ularni yuzaga chiqarish uchun faqat sabab kerak edi. Ayni vaqtda suratlar o'z vazifasini bajardi. Shunday ekan, xotirada o'tmish voqealarni jonlantirib, siz hozirda javob berishlar uchun tuyg'ularingizni jonlantirishingiz mumkin. Agar hamisha o'tmishdagi muvaffaqiyatsizliklarni, alamlarni, umidsizliklar va haqoratlarni o'ylayversak, biz o'zimizni bugungi kunda harakat qilishdan mahrum qilamiz. Bu voqealar ko'p vaqtlar ilgari yuz bergan bo'lishi mumkin. Biroq bizning tuyg'ularimiz farqni aniqlay olmaydi. Xuddi shunday tasavvur orqali biz kelajakni ko'z o'ngimizda jonlantira olamiz va hissiy javoblarni xuddi ular haqiqatdan hozirda yuz berayotganchalik chindan ham tiklay olamiz. Bir kuni menga Nensi ismli yarim aqldan ozgan holatdagi ayol telefon qildi. U alam bilan yig'lar va ko'z yoshlari uni bo'g'ib qo'yganday zo'rg'a gapirardi. Nima voqea yuz berganini undan so'rab bilib olish juda qiyin bo'ldi. Nihoyat men gap nimada ekanligini tushundim. Nensi tanasida qandaydir og'riqlar his qilgan va shuning uchun tekshirtirib ko'rishga qaror qilibdi. Kasalxonada shifokorlar unga bu artritning birinchi belgilari deyishibdi. Shifokor menga hozir ahvolingiz unchalik yomon emas dedi. Yig'i aralash gapirardi Nensi. Ammo kelajakda shol bo'lib qolish xavfi bor ekan. Ayol yana kelajakdagi o'z holatiga achindi va ho'ngrab yig'lab yubordi. Fikrlarimni bir joyga jamlab, men unga shunday dedim. Xo'p, yaxshi. Nensi, keling ko'raylikchi, siz hozir o'ylayotgan narsalarni men ham tasavvur qila olamanmikan? Sizga yengil artrit tashxisini qo'yishdi. Bu kasallik to yurist kotibasi uchun jiddiy bo'lgan mashinkada yozish qobiliyatingizni yo'qotmaguningizcha avj olib boraverdi. Siz o'z ishingizni davom ettirishga urindingiz. Ammo sizning qo'llaringiz yanada tirishib, g'adir-budur bo'lib ketdi. Shundan so'ng yuridik firma sizga o'z ixtiyoringiz bilan ishdan ketishingizga imkon berishdan boshqa chorasi qolmadi. Yoshingiz bir joyga borib qolgan. Imkoniyatlaringiz chegaralangan. Endi sizning hozirgi bu holatingizda boshqa biron arziydigan kasbni o'rganish amri mahol. Sizning pulingiz yo'q. Yashayotgan uyingizdan chiqarib yuborishdi. Bularning barining natijasi juldur kiyimdagi sizning mayib tanangiz. Siz axlat qutilardan biron bir yemish izlaysiz. Parkdagi skameykalarda uxlaysiz va hech bo'lmaganda non sotib olish niyatida arzimagan bir necha chaqa ishlash uchun shahar ko'chalarida qalam sotasiz. Shunga o'xshash hodisalar. To'g'rimi? Telefon trubkasining narigi tomonida uzoq vaqt jimlik hukm surdi. Keyin Nensining sekingina ovoz bilan gapirgani eshitildi. Siz qanday bildingiz? Nensining asablari dosh bera olmagani ajablanarli emas. Kunlarini shu dahshatli manzarani tasavvur qilish va shu to'g'rida doimo fikr yuritish bilan o'tkazayotgan har qanday odam ham aqldan ozishi mumkin. Uning fikrlari haqiqat emas edi. Lekin buni uning tuyg'ulari bilmasdi. Uning hissiyoti bular faqat xayoliy kelajak manzarasi ekanligini aniqlay olmasdi. Shuning uchun ham dahshatli qo'rquv uning yuragini kemirardi. Unga nima deb maslahat berish mumkin? Iso Masihning aytishicha, haqiqat sizlarni ozod qiladi. Yuhanna bayon etgan xushxabar 8-bob 32 oyat. Shu sababdan Nensi Xudo istiqboliga, o'zining vaziyatiga mos haqiqatga qaytib, o'z fikrini yangilash orqali tubdan o'zgarish kerak edi. Nensi, dedim men. Siz bugun mashinkada yozdingizmi? Bugun ishingiz bor edimi? Sizning bugungi kunda uyingiz, pulingiz bormi? U mening barcha savollarimga ha deb javob berardi. Unda bugungi kun uchun Rabbiga shukronalar aytaylik, chunki u shunday degan. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu Xudoning irodasi. Chunki sizlar Iso Masih ummatisizlar. Salonikaliklarga 1-maktub 5-bob 18 oyat. Men sizning kelajagingizni bilmayman. Ammo men shuni aniq bilamanki, bugun bizda bo'lgan o'sha Iso allaqachon u yerda, kelajakda. Zero bu o'sha. Binobarin ertagi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. Matto bayon etgan xushxabar 6-bob 34 oyat. Biz yana bir pas gaplashdik. Keyin birgalashib ibodat qildik. Nensi Rabbining doimiy g'amxo'rligi, uning sevgisi va muruvvati, Nensining kelajagi haqidagi g'amxo'rligiga sodiqligi uchun Xudovandga minnatdorchilik bildirdi. Ayol haqiqatga asoslanib o'z fikrini yangilashi tufayli tubdan o'zgardi va yana ozod bo'ldi. Ehtimol shundan 10 yil keyin ham u hanuz mashinkada yozar. Ammo agar u qattiq kasal bo'lib qolgan taqdirda ham Xudoning marhamati unga xotirjamlik berish uchun doimo u bilan birga bo'ladi. Nensi muhtojlik nima ekanligini sezmasligi uchun Rabbi o'z odamlari orqali harakat qiladi. Xudo Rimliklarga maktubining 8-bob 28 oyatida bergan o'z va'dasini bajaradi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Hayot bizni qo'rqitgan yoki ezgin vaqtida ishonch bilan Xudovandga suyanish odatini shakllantirish huzur halovatda o'sishning muhim qismidir. Bu qiyin sinov bizga saboq bo'ldi. tanasida nishi bo'lgan xavoriy Pavlusni qo'llab-quvvatlagan o'sha va'da bizga ham tegishlidir. Rabbi shunday deydi: Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi. Korinfliklarga 2-maktub 12-bob 9-oyat. Shunday bo'lsa-da, biz uchun yetarli bo'lgan bu huzur halovat faqat hozirgi zamonda mumkin va faqat haqiqatda mumkin. U bizning xayoliy kelajagimiz manzarasi uchun mumkin emas. Bilmayman, men bu yo'lda necha bor yiqildim ekan. Men bu barcha dahshatni aqlimda qatorlashtiraman va u amalga oshishiga ishonaman. Xuddi ana shunday fikr yuritishdan men qo'rqaman. Oxir oqibatda men Rabbi, menga yordam ber deb qichqiraman. Rabbi menga javob bergandek bo'ladi. Nimada men senga yordam berishim kerak? Yuz berishi mumkin bo'lgan bu dahshatli voqeada javob beraman men. Xudovand yana shunday deydi: Bob, sen nima sodir bo'lishini bilmaysan. Bu mening ishim. Lekin men senga va'da berganman. Sen kelajakka tashrif buyurganingda men o'sha yerda bo'laman va mening huzur halovatim sen uchun yetarli bo'ladi. Sening o'zing uning bir qismi hisoblangan hozirgi zamon haqiqatiga qaytsang bo'lmaydimi? Sening ertangi kuning haqida g'amxo'rlik qilishim uchun menga ijozat ber. So'ngra men hozirgi paytga qaytaman va nihoyat xotirjam bo'laman. Biz o'z fikrimizga o'rnatgan barcha narsalarga tuyg'ularimiz aniq javob berishini va ular dalilni xayoldan mutlaqo ajrata olmasligini ko'rgan vaqtimizda aqlimizni himoya qilish qanchalar muhim ekanligini tushuna olamiz. O'limi oldidan masihiy bo'lgan mening otam o'smirlik paytimda menga shu muhim hayot darsini bergan. Bir kuni kechqurun biz uyda kitob o'qib o'tirardik. Otam to'satdan keskin ravishda kitobni yopdi va uni chetga surib qo'ydi. Men hayron qoldim, chunki u ushbu kitobni o'qiy boshlaganiga hali hech qancha vaqt bo'lmaganligini bilar edim. Men undan buning sababi nimada ekanligini so'radim. Chunki men bu iflos kitob ekanligini tushunib olishim uchun yetarlicha o'qidim. Men uni boshqa o'qishni xohlamayman, deb javob berdi u xotirjamlik bilan. Men oddiy qiziquvchan o'smir bola edim. Bu esa mening diqqatimni yana o'ziga tortdi. Men yana so'radim: "Xo'p, keyinchi?" Otam javob qildi: "Bob, sendan bir narsani so'rashga ijozat ber. Agar biz ovqatlangani o'tirsak va kimdir sening oldingga axlat solingan tarelkani qo'ysa, sen shuni yeysanmi?" "Yo'q, albatta yo'q," javob qildim men. "Men ham yemayman," dedi u. "Shuningdek, ushbu axlatni o'z aqlim bilan ham yeya olmayman. Bu kitob axlat va men uni o'qishni boshqa xohlamayman." Otam bu gaplarni e'tiqod g'ururi bilan gapirmadi. Ushbu masalani u quruq ohangda muhokama qilardi. Bu suhbat e'tiqod axloq haqida emas. Chunki o'sha vaqtda otam hali iymonli emas edi. Ammo u dono va aql bilan so'zlar edi. O'sha kuni men buning qadriga yetdim. Yillar o'tib, men ana shunday ziyraklik, hatto Xudo kalomiga yo'l ochgan masihiylar orasida ham juda kam uchrashini angladim. Juda kamdan kam odamlar o'z aqllarini himoya qilishning qanchalar muhim ekanligini tushunmaydilar. Natijada odamlar obyektiv, haqiqatga muvofiq emas, balki subyektiv tuyg'ularga muvofiq hayot kechirishni davom ettirdilar. Aslida bu vaziyatning kelib chiqishiga zaif masihiylik vazlari va bo'sh o'qitish sabab bo'lgan. Men hali yoshgina, iymonli bo'lgan paytimda bir qo'shiq mashhur edi. Unda quyidagicha so'zlar bor edi: "Barchani qo'zg'ating, boring, hammaga Iso Masih shoh ekanini aytding." Bu juda sho'x va tez aytiladigan qo'shiq edi va u haqiqatdan ham sizni ruhlantira olardi. Lekin Ilohiyot nuqtai nazaridan bu dahshatli qo'shiq edi. Hech qayerda siz muqaddas kitobning sizni masihiycha hayotga borishingiz uchun his tuyg'ularingizni ko'tarish uchun uringanini uchratmaysiz. Tuyg'u bu dunyodagi eng ishonchsiz narsadir. Bu pružinadagi uloqcha singari goh balandga, goh pastga sakraydi. O'sha yillari men faqat bir narsani his qilardim. Orkestr musiqa chaladigan va xor qo'shiq kuylaydigan, shuningdek, nihoyatda hayajonga soluvchi jamoat yig'ilishlariga borardim. Bu yig'ilishlarning o'tishi ham deyarli xoreografik edi. Oxirida qavm bosh o'rnidan turardi va juda ko'tarinki ruhda Xudoning kalomini targ'ib qilardi. Juda hayajonlanganidan u qo'lidagi muqaddas kitob bilan minbarni urib-urib gapirardi. Bularning bari menga juda qattiq ta'sir ko'rsatar va men o'zimcha u haq. Bu safar men buni qilishim kerak. Men Xudo uchun to'la 100% yashashim kerak deb o'ylardim. Yig'ilish tugagandan so'ng men qat'iy qaror bilan jamoatdan chiqardim. Keyin biz Amy bilan do'stlarimiznikiga borardik va ular bizni biron joyga tushlik qilishga taklif etishardi. Mashinada yo'l bosib borar ekanmiz, suhbatlashardik va men endi o'sha kuch zaiflashib borayotganini sezardim. To'kin sochin dasturxon, samimiy suhbat va uydagi dam olishdan so'ng bir necha soat o'tar-o'tmay men xizmat haqida qiyinchilik bilan eslardim. Uni ham faqat yuzaki xolos. Har doimgiday dushanbadan ish boshlanardi. Nega shunday bo'ladi? Chunki tuyg'ular faqat sadodir. Jamoat xizmati paytida siz kuch beruvchi narsalarni ko'rasiz va eshitib turasiz. Bunda esa sizning tuyg'ularingiz balandga parvoz qiladi. Ammo siz oddiy hayot davomiga qaytganingiz hamon qanot beruvchi muhit yo'qoladi va hislaringiz ham yerga qaytib tushadi. Birgina his tuyg'ular sizni ko'tarib parvoz qilish uchun yetarlicha kuchga ega emas. Men hozirgina yuqorida tasvirlab berganlarimni bu bizning oddiy kechinmalarimizdir deb hisoblaydigan minglab masihiylar mavjud. Ular o'zlariga kuch beruvchi jamoat yig'ilishlariga boradilar va osmonlarga parvoz qiladilar. So'ngra yana 1-2 kunga pastga tushadilar. Ko'tarilish uchun ular yana hafta o'rtasida yig'ilishga kelishlari kerak. Keyin ular yakshanba kuni barchasini boshqatdan boshlash uchun yana yerga tushadilar. Bu juda mantiqsiz hayot tarzidir. Bu Amerika balandliklaridagi holdan toydiruvchi poyga va kuyib kul bo'lish uchun ajoyib retseptdir. Xudo bizni bunday hayot uchun yaratmagan. Subyektiv hayotda tartib quyidagicha: aql, tuyg'u, harakat. Boshqacha qilib aytganda, aql o'z dasturini hayotdan oladi. Keyin tuyg'ular istaklarini paydo qiladi va aqlda paydo bo'lgan fikrlarga qonuniy ravishda javob beradi. Keyin bu istaklar harakatga keltiriladi. Xudoning tartibi bunga qarama-qarshi turadi. Xudo kalomi bizni mana bunday tartib bo'yicha yashashga da'vat qiladi. Aql, tuyg'u, harakat emas. Balki aql, harakat va tuyg'u. Biz oldin o'z aqllarimizni muqaddas ruhga, xuddi bizning haqiqat manbayimiz kabi yozuvga tobelikda taqdim qilishimiz kerak. Keyin bizni harakatga keltirishlarini yoki biz shunga o'xshagan nimanidir his qilishimizni kutib o'tirmay, Xudo kalomiga tobelikda e'tiqod bilan birinchi qadamni qo'yishimiz lozim. Keyin oxirida biz o'z tuyg'ularimiz bu e'tiqod qadamiga javob berayotganini ko'ramiz. Xudo kalomining kam bo'lsa-da shunday joylari ham borki, ular to'g'risida men yashirmasdan rostini aytaman. Bu joylarni o'qiganimda men go'yo ularni bajarayotgandek bo'laman. Masalan, yozuvning quyidagi parchalarini o'qing va agar sizni harakatga keltirishlarini kutganingizda, ularning qanchasini siz bajarishingiz mumkinligini o'zingizdan so'rang. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Matto xushxabari 5-bob 44-oyat. Orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizga xizmatkor bo'lsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizga qul bo'lsin. Matto xushxabari 20-bob 26-27-oyatlar. Aksincha, agar dushmaning och qolgan bo'lsa, uni to'yg'izgil. Agar chanqagan bo'lsa, unga suv ichirgil. Mana shunda uning boshiga yonayotgan cho'g'lar yiqqanday bo'lursin. Yomonlikka mag'lub bo'lma. Yomonlikni yaxshilik bilan mag'lub qilgin. Rimliklarga maktub 12-bob 20-21-oyatlar. Har bir odam hukmron hokimiyatga bo'ysunsin. Har bir kishiga o'z haqini beringlar. Soliq yig'uvchiga soliq, boj oluvchiga boj, qo'rquvga loyiq bo'lganga qo'rquv, hurmatga loyiq bo'lganga hurmat. Rimliklarga maktub 13-bob 1-7-oyatlar. Raqobat ruhi va shuhratparastlik bilan hech narsa qilmanglar. Aksincha, kamtarlik bilan bir-biringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblanglar. Filippiliklarga maktub 2-bob 3-oyat. Lekin agar biror kishi masihiy bo'lgani uchun azob cheksa, uyalmasin. Aksincha, bu nom bilan Xudoni ulug'lasin. Butrusning 1-maktubi 4-bob 16-oyat. Ana shu tarzda javob beradigan odamda tabiiy hech narsa yo'q. Dunyo kuzatuvchisiga bunday odam batamom jumboq bo'lib tuyuladi. Uning fikrlari, qadriyatlari va qarorlari teskarisiga o'girilganday ko'rinadi. Baribir u barqaror, izchil va yetuk bo'lib ko'rinadi. U allaqachon huzur halovatda o'sa boshladi. Lekin agar siz undan bu haqda so'rasangiz, tabiiyki, u hayron bo'ladi. U faqat o'zida yashaydigan Masihga itoat qilib yashashni biladi. Va Masih siz ko'rib turgan samarani yaratadi. Ibroniylarga maktubning muallifi o'z o'quvchilarining nihoyatda uzoq davom etayotgan homligidan norozilik bildiradi. U shunday deydi: Vaqt nuqtai nazaridan sizlar allaqachon muallim bo'lishingiz kerak edi. Ammo sizlarga yana Xudo kalomining ilk asoslarini o'rgatishga ehtiyoj bor. Sizlarga qattiq oziq emas, sut kerak. So'ngra u ruhiy yetuklik belgilarini tasvirlaydi. Qattiq oziq esa kamolatga yetganlarga, ya'ni tuyg'ulari yaxshi va yomonni farq etish malakasiga ega bo'lganlarga xosdir. Ibroniylarga maktub 5-bob 14-oyat. Huzur halovatda o'sish Iso Masihga mutlaqo tobelik e'tiqodi orqali hayotga Xudo haqiqatini tatbiq etadiganlarga beriladi. Xudo haqiqati esa, agar bu yaxshi bo'lsa, shuni qil deydigan dunyo falsafasiga umuman qarshidir. O'z-o'zicha tuyg'ular yomon narsa emas. Xudo bizni his-tuyg'usiz robot qilib emas. Aksincha, o'zi bilan hayot xususiyatlarini baham ko'rishga qodir qilib yaratgan. Bu dunyoga gunohning kelishi odam ato huzur qilgan aql, tuyg'ular va iroda uyg'unligini yakson etdi. Hozir esa toki Xudovand qaytmaguncha va biz mukammal qayta tirilgan tanaga ega bo'lmagunimizcha, tuyg'ularimizni ular uchun belgilangan joyda jilovlashga harakat qilishimiz kerak. Tuyg'ular poyezdagi ajoyib xizmat vagoni, ammo juda yomon lokomotivdir. Tuyg'ularga fikrlarimiz, ichki holatimiz va qarorlarimiz ustidan hukmronlik qilishga yo'l qo'yish, bu qullikni va tuganmas g'o'rlikni ta'minlash demakdir. obyektiv hayot kechirishni o'rganish aqlimizni Xudo so'zi haqiqati bilan yangilanishi uchun taqdim qilish. So'ng e'tiqod bilan hayotdan borish. Mana hayotning ozodligidagi yo'li va huzur-halovatda o'sishning asosidir.